Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelabuhan dan kompleks industri kini jadi etalase Indonesia. PBB kutuk keras serangan di sinagog Yerusalem Timur yang tewaskan 7 orang. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelabuhan dan kompleks industri kini menjadi etalase Indonesia dalam menunjukkan bagaimana Indonesia melakukan bisnis. Sri Mulyani dalam acara kunjungan kerja dan dialog bersama para pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat mengatakan, pelabuhan dan kompleks industri kini bukan lagi tempat di mana orang dahulu melihatnya sebagai tempat kumuh. Maka dari itu efisiensi, kebersihan dan teknologi digital saat ini terus digencarkan pemerintah di kedua tempat tersebut. Sri Mulyani menegaskan pemerintah menyadari bahwa seluruh fasilitas untuk mendukung industri, distribusi, serta logistik dalam dunia bisnis harus semakin baik. Dengan demikian, pemerintah membangun platform National Logistic Ecosystem atau NLE yang memiliki target implementasi di 14 pelabuhan dan bandara Indonesia bersama dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berita selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sudah ada 30 paket proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Basuki Hadi Mulyono dalam acara Focus Group Discussion FGD Isu Strategis Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan IKN di Kampus Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta Jumat menegaskan, pembangunan IKN telah dimulai sejak awal 2022, antara lain ditandai dengan pembangunan 22 tower rumah susun atau rusun untuk pekerja konstruksi. Ia menjelaskan saat ini ada 30 pekerjaan yang sudah ditandatangani kontraknya dengan total anggaran Rp24 triliun untuk IKN. Beberapa konstruksi yang tengah dikerjakan antara lain kantor presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, perumahan, jalan tol dan jalan logistik. Basuki Hadi Mulyono pun mendorong peran aktif dan kontribusi dari para profesor dan akademisi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia dalam memberikan gagasan untuk membahas isu strategis kebijakan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Berita selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah atau Pemda mampu menjaga ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang identik dengan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang relatif lama. Tito Karnavian dilansir dari siaran pers Kementerian Dalam Negeri Sabtu menjelaskan alasan kenapa harga dan ketersediaan barang serta jasa perlu menjadi perhatian. Menurut Tito Karnavian, ketersediaan barang maupun jasa, terutama bahan pokok, memiliki dampak besar bagi masyarakat, khususnya kalangan bawah. Tito Karnavian menegaskan salah satu strategi untuk menjaga keduanya adalah dengan memahami barang dan jasa, apa saja yang mengalami kenaikan harga, sekaligus mengetahui cara mengatasinya. Berita terakhir dari dalam negeri, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, mengatakan pada penyelenggaraan World Superbike WSBK 2023, pihaknya melibatkan kaum milenial seperti siswa SMK dan SMA untuk melakukan eksibisi serta edukasi untuk mengenalkan mereka dengan kegiatan internasional. Zulkifli Mansyah dikutip dalam keterangan tertulisnya di Mataram Sabtu merasa bangga dan mengapresiasi semua pihak yang telah berupaya menyukseskan ajang WSBK 2022 lalu, termasuk kepada aparat TNI dan Polri yang telah membantu Polda NTB menyukseskan pengamanan ajang WSBK 2022. Gubernur berharap pada ajang WSBK 2023 ini lebih sukses lagi, sehingga memberikan dampak positif bagi ekonomi dan peningkatan kunjungan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Beralih ke berita internasional, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengutuk keras serangan di luar sinagog Yerusalem Timur yang menewaskan 7 orang. Seperti dilansir AFP Sabtu, menurut Antonio Guterres, serangan tersebut sangat disayangkan karena terjadi di tempat ibadah. Kepolisian setempat menyatakan kejadian itu terjadi pada Jumat pukul 8.15 malam waktu setempat. Pelaku yang disebut teroris tiba-tiba menembaki sejumlah orang di area tersebut. Polisi tiba di tempat kejadian perkara dengan cepat sehingga pelaku berhasil dilumpuhkan. Selanjutnya, berita dari Ukraina. Sebuah pencarian darurat tengah dilakukan di wilayah Australia Barat setelah sebuah kapsul radioaktif hilang saat diangkut dari sebuah area tambang. Kapsul radioaktif itu mengandung zat kimia yang bisa membahayakan manusia. Seperti dilansir AFP, Sabtu, otoritas darurat setempat menyebut kapsul berukuran kecil, yakni panjang sekitar 8 mm dan lebar 6 mm itu tidak diketahui keberadaannya atau hilang sejak pertengahan Januari lalu. Kapsul radioaktif tersebut biasa digunakan dalam operasi tambang. Departemen Kesehatan Australia Barat dalam pernyataan terpisah menyebut kapsul yang hilang itu mengandung zat radioaktif caesium-137. Otoritas tempat meyakini kapsul radioaktif itu terjatuh dari sebuah truk saat sedang dipindahkan ke sebuah fasilitas penyimpanan. Berita terakhir, Kementerian Luar Negeri Rusia pada Jumat memerintahkan Duta Besar Latvia untuk Rusia Maris Riktins meninggalkan Rusia dalam waktu 2 pekan. Dalam sebuah pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia telah memanggil kuasa usaha Charge d'Affaires Latvia Deisrutka untuk menyampaikan protes terkait keputusan Latvia menurunkan level hubungan diplomatik Rusia dan Latvia. Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics pada Senin mengatakan negaranya menarik duta besar dari Rusia dan menurunkan hubungan diplomatik dengan Rusia ke level kuasa usaha mulai 24 Februari. Rinkevics mengatakan keputusan itu dibuat untuk menunjukkan solidaritas dengan negara tetangganya Estonia. Sementara itu pihak Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut pembelaan Latvia atas keputusannya itu sama sekali tidak dapat diterima.
Oh,
Kabar pertama datang dari Jember, Jawa Timur. Jember Fashion Carnival terus memperkuat kerjasama dengan Jepang dalam pengembangan budaya Indonesia melalui seni dan budaya, guna mengasah bakat anak-anak kedua negara sebagai wujud perdamaian dunia. Duta JFC atau Jember Fashion Carnival Indonesia, Sakura Ijuin dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, tahun 2020, JFC telah mengadakan World Kids Carnival yang menghubungkan anak-anak dari 15 negara di seluruh dunia dengan harapan membangun perdamaian melalui persahabatan yang saling menguntungkan meski di tengah krisis COVID-19 melalui seni dan budaya. Menurutnya, budaya Indonesia yang beragam dan indah akan menjadi salah satu model yang indah untuk mengajarkan perdamaian kepada dunia. Bersama Indonesia, JFC merasa banyak anak di negara ASEAN, utamanya bisa bertukar pembelajaran atas budaya masing-masing. Kabar berikutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar, Sulawesi Selatan mempersiapkan diri masuk dalam jejaring kota sehat se-Asia Tenggara atau ASEAN. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto di Makassar Selasa lalu mengatakan, Kota Makassar bersama kota-kota lainnya di Asia Tenggara dipersiapkan masuk dalam kota sehat berdasarkan arahan dan indikator dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ramdan mengatakan, salah satu komitmen dirinya adalah menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sarana olahraga yang bisa digunakan masyarakat. Ditambah, pola hidup masyarakat yang juga turut andil dalam menjaga kebersihan menjadi elemen penting dalam mewujudkan kota sehat itu. Kabar terakhir datang dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Vihara Dharma Sasana di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kini berusia mencapai 300 tahun, ramai dikunjungi warga pada libur Hari Raya Imlek tahun ini. Pengurus Vihara Dharma Sasana Ahwa mengatakan, dalam dua hari jumlah pengunjung hampir 1.000 orang yang didominasi warga Tionghoa untuk melaksanakan sembahyang Imlek. Bahkan banyak pengunjung selain warga Tionghoa yang datang berkunjung ke salah satu vihara tertua di Provinsi Kepulauan Riau tersebut, misalnya umat agama Islam untuk sekedar mengisi hari libur Imlek. Vihara yang dibangun sekitar 200 hingga 300 tahun yang lalu oleh imigran dari Tiongkok daratan tersebut menampilkan arsitektur kolonial dan ragam hias Tiongkok dengan atap berbentuk pelana. Keberadaan kelenteng ini merupakan bukti eksistensi warga Tionghoa di daerah ini sejak zaman Kerajaan Riau dulu. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah diawali dengan catatan peristiwa pada 28 Januari 1986, pesawat Challenger meledak. Bencana pesawat ulang-alik Challenger terjadi pada 28 Januari 1986 ketika Space Shuttle Challenger meledak 73 detik setelah diluncurkan. Pesawat ulang-alik tersebut diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida. Selain ratusan orang yang menyaksikan langsung di Cape Canaveral, jutaan rakyat Amerika Serikat juga menyaksikan peluncuran pesawat Challenger melalui televisi. Kecelakaan tersebut menyebabkan kematian 7 awak astronot. Salah satu awak astronot yang dilatih oleh NASA adalah warga sipil, seorang guru yang bernama Shannon Krista Mikhailive. Rencananya ia akan menjadi orang sipil pertama di dunia yang akan menjelajah luar angkasa. Beralih pada 28 Januari 2002, kecelakaan pesawat terbang di Kolombia. Pada tanggal 28 Januari 2002 terjadi kecelakaan pesawat Boeing 727-100 Tame bernomor penerbangan 120 yang terbang di Quito, Ekuador menuju Cali, Kolombia. Pesawat jatuh saat akan pendekatan ke Bandara Internasional Teniente Colonel Luis E. Mantila, Tulkan. Dalam kondisi yang dilaporkan berkabut, pesawat menabrak sisi gunung berapi Chumbal di pegunungan Andes di Kolombia Selatan dalam cuaca berkabut. Dalam kejadian tersebut, seluruh penumpang yang terdiri atas 87 penumpang dan 7 awak pesawat tewas. Hari ini dalam sejarah kami tutup dengan peristiwa 28 Januari 2013. Ratu Beatrix mengumumkan rencananya untuk turun tahta. Pada tanggal 28 Januari 2013, Ratu Beatrix dari Belanda mengumumkan rencananya untuk turun tahta. Ratu Beatrix secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya setelah bertahta selama 33 tahun. Ratu Belanda itu mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin 28 Januari malam, atau 3 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-75. Dikatakan, Ratu tertua yang memerintah monarki Belanda itu mengumumkan pengunduran dirinya melalui siaran televisi dan radio nasional. Pengunduran diri tersebut dikukuhkan pada tanggal 30 April 2013, tepat 33 tahun ia berkuasa. Pada hari itu juga, putra mahkota Willem Alexander resmi dinobatkan sebagai raja menggantikan ibunya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kau berdusta, cinta hanya.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul, Indonesia mampu tunjukkan resiliensi hadapi pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional transisi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Kamis 26 Januari menyampaikan terima kasih kepada para pembantunya dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras selama 3 tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi tanah air. Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebut, melalui kebijakan gas dan rem yang diterapkan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjaga keseimbangan aspek kesehatan dan ekonomi. Kebijakan tersebut juga diimplementasikan dengan pembentukan gugus tugas guna mengoordinasikan penanganan pemulihan aspek kesehatan maupun ekonomi dengan membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 20 Juli 2020. Penyebaran kasus COVID-19 dan penurunan kondisi ekonomi nasional juga mampu ditanggulangi pemerintah Indonesia dengan melakukan penanganan secara mikro serta pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak awal tahun 2021 hingga akhir Desember 2022, diiringi dengan kedisiplinan tinggi dari seluruh lapisan masyarakat. Pengalokasian anggaran yang fleksibel juga dilakukan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional guna menjamin penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Dalam rangka menjaga daya beli, sejumlah program bantuan sosial seperti bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, serta kartu prakerja dengan skema semi bansos juga turut diluncurkan pemerintah pada saat pandemi. Di sisi lain, vaksinasi COVID-19 terus diakselerasi pemerintah untuk dapat menjadi game changer dalam penanganan pandemi. Program vaksinasi tersebut mulai diterapkan sejak 13 Januari 2021 dengan suntikan pertama yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Hingga menjelang akhir Januari 2023, vaksinasi COVID-19 tercatat telah diberikan paling tidak 448 juta dosis bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya yang telah ditempuh pemerintah tersebut, perbaikan di berbagai sektor telah terlihat dengan mulai terkendalinya kasus COVID-19, di mana angka reproduksi efektif secara nasional sebesar 0,97 dan angka reproduksi di semua pulau berada di bawah 1. Resiliensi perekonomian nasional juga terus menunjukkan optimisme melalui pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak impresif, serta tingkat inflasi yang relatif terkendali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, saat ini tantangan yang dihadapi bergerak dari pandemi COVID-19 menjadi resiko multidimensi yang mengarah ke stagflasi global. Demikian Indonesiaku.
Sayang, kapan kamu pulang?
Of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat. Gunung Parang adalah salah satu objek wisata yang menyediakan jalur pendakian untuk wisatawan. Gunung Parang yang terletak di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Kampung Cerangking, Desa Pasanggrahan. Tempat wisata ini memang menawarkan sensasi menantang bagi wisatawan atau bagi pendaki-pendaki yang ingin menguji adrenalin. Gunung dengan ketinggian 930 meter di atas permukaan laut ini menjadi gunung batu andesit tertinggi di Indonesia, sekaligus menjadi lokasi wisata panjat tebing tertinggi kedua di Asia. Daya tarik inilah yang membuat Gunung Parang menjadi arena panjat tebing favorit pendaki. Dari pusat kota Bandung ke Gunung Parang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, sedangkan dari Jakarta membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Anda bisa menggunakan alat transportasi roda 2 maupun roda 4 untuk sampai ke lokasi ini, karena aksesnya sudah sangat mudah. Gunung Parang memiliki 3 puncak yang berbeda dan setiap puncak memiliki karakteristik yang berbeda sebagai jalur panjat tebing dan pendakian. Puncak Gunung Parang memang tidak terlalu luas, tetapi pemandangan yang bisa dinikmati luar biasa indah. Dari puncak Gunung Parang, Anda dapat melihat pemandangan kota Purwakarta yang memukau seperti hamparan persawahan yang hijau, Sungai Citarum, Waduk Jatiluhur, dan Gunung Lembu. Bila Anda mendaki pada dini hari dan cuaca cerah, maka Anda bisa menikmati pemandangan matahari terbit dari pinggir tebing. Kegiatan lain yang menguji adrenalin yang dapat dilakukan di Gunung Parang ini adalah menyeberang antar puncak dengan menggunakan seutas tali. Meskipun agak mengerikan, tetapi aktivitas ini dijamin keamanannya karena ada pemandu profesional yang akan mengawasi. Dalam kegiatan ini, setiap tim pendakian akan ditemani seorang pemandu lokal dengan tarif yang sudah ditentukan. Bila Anda sedang mempunyai hobi panjat tebing dan ingin menguji adrenalin, carilah waktu untuk berlibur ke Indonesia dan mengunjungi Gunung Parang di Purwakarta, Jawa Barat yang banyak diburu oleh pendakian lokal dan juga mancanegara.
Thank you.
of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mendengar, di Depok ada inovasi Ciamik yang diluncurkan untuk membantu warga yang kurang mampu secara ekonomi agar bisa makan. Namanya ATM Beras. ATM Beras adalah program yang diluncurkan oleh Badan Amil dan Zakat Nasional atau Basnas Kota Depok. Fungsinya untuk membantu warga tidak mampu agar bisa mendapatkan beras sebagai bahan pangan secara cuma-cuma. ATM Beras menggunakan kartu khusus untuk bisa mengeluarkan beras. Adapun pembagian kartu dilakukan lewat pendataan terlebih dahulu yang melibatkan masjid dan aparatur setempat. Dengan demikian akan diketahui nama-nama warga yang tergolong kurang mampu secara ekonomi dan boleh memiliki kartu ATM Beras. Agar pemanfaatan ATM Beras tepat sasaran, Basnas Depok sudah menentukan kriteria warga yang boleh memiliki kartu. Terdapat 8 golongan yang boleh mendapatkan 1 kg beras dalam setiap pengambilan, dengan skala prioritas pada golongan fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak menerima penghasilan tetap, tetapi dia punya kebutuhan. Miskin adalah dia yang memiliki pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap mesin ATM beras dapat menampung hingga 100 kg beras. Kini penggunaannya sedang dalam tahap uji coba. Saat ini sudah ada 5 unit mesin ATM beras yang tersedia. Kelima mesin tersebut berada di Masjid Al-Istiqomah, Forum Komunikasi DKM Pasar Cisalak, Masjid Al-Marjan Cipayung, Masjid Al-Askar Cilodong, dan Masjid At-Taqwa Beji. Artinya kalau ada alat ATM beras dari Basnas, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari mencukupi kebutuhan bisa berbagi sebagian rezekinya untuk kepedulian sesama manusia.
Jalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Aku kan selalu menjaga.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong dengan judul Bintang Kehidupan dinyanyikan oleh Risa Milen. Bintang Kehidupan adalah lagu yang dipopulerkan Nike Ardila, dirilis pada 9 Mei 1990. Album Bintang Kehidupan berhasil meraih sukses di pasar musik Indonesia dan Asia Tenggara dengan terjual lebih dari 6 juta kopi. Pada Asian Soul Festival 1991 di Shanghai, Tiongkok, Nike Ardila berhasil meraih gelar The Winner of New Singers Contest dengan membawakan lagu Star of Life, versi bahasa Inggris dari lagu Bintang Kehidupan. Setelah wafatnya Nike pada tahun 1995, lagu ini banyak dinyanyikan kembali oleh penyanyi Indonesia dan Malaysia. Lagu ciptaan Dedy Dores ini menceritakan tentang seorang yang mengalami kejenuhan ketika menjalin asmara. Baiklah pendengar, inilah Risa Milen dengan Bintang Kehidupan.
Mendengar manisnya kata cinta.
Of Indonesia.
Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau denganmu. Bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih takkan kecewakah kau pada diriku, takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti. Katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita. Kita jauh melangkah, kau katakan kita jauh melangkah. Kau katakan saja.
Voice of Indonesia.
Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hatinya bekas pelukmu. Aku takkan lupa, tak akan pernah bisa, tentang apa yang harus memisahkan kita. Di saat ku tertati tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimu lah telah rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan telan mati dalam pelukmu. Untukmu seluruh nafas ini.
Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku tanpa kita mencari jalan untuk kembali. Takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku. Di saat ku tertati tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku. Untukmu seluruh nafas ini.
Dan ini yang terakhir.
Aku menyakitimu.
Ini yang terakhir.
Aku meninggalkanmu.
Takkan ku sia-siakan hidupmu lagi.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.